Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Komið til mín hér Björn Leví, alþingismaður Pírata og við ætlum að spjalla fjármálin og nýja kjarasamninga og hvernig ríkisstjórninni með text hugsanlega að borga það sem að ætla þér úr ríkissjóði og Björn Leví hefur haft sínar efasemdir, ég ætla að heyri honum með það og fleiri mál sem við ætlum að tala hérna. Góðan daginn, Björn Leví.
Góðan dag.
Situr í fjárlaganefnd og horfir á ríkiskassan.
Já,
og kjarasamningarnir bara glóðvólgir.
Ekkert smáraði.
Herðu, þú hefur verið að gaggrina þetta og segir að það þurfi mikla tiltekt hjá ríkinu til þess að þetta gangi upp.
Sko, þetta alveg rosalega áhugavert. Sko, ég nú ekkert að gaggrina kjarasamningarna sjálfa sem slíka, náttúrulega. Það eru bara verkalýsfélögin og samtökuatvinnulífsins og svo leið sem að gera þarna samninga en aðkoma ríkisins mjög, mjög undarleg.
Já.
Þegar að ríkisstjórnin var að setja núna fjárlög fyrir bara ekkert svo rosalega lengur síðan þá settu þau til hliðar einhverja 17-20 miljardar eitthvað sliðis fyrir þess að komandi kjarasamninga. Þannig að þau eru búin að taka frá þessa í rauninni, ég maður að segja, 80 miljardar eða svo sem að þau segja þetta kosti. Og bak við þá tölu virðist hins vegar vera alls konar tvítalning. Til dæmis verið að segja að það sé einhverjar veist, 1000 íbúðir sem er verið að bæta við á hverju ári og það er henni sama lofvörð á áður, þannig að peningurinn þegar til staðar.
Já.
Þannig að það verið að endur lofvörða sem sagt, sko, lofa sama peningnum.
Já.
Og þá kannski raunverulega upphæðin sko, sem er verið að bæta við eitthvað lægri. En þetta að sjálfsögðu og gegnsett og við fáum að geta vita nákvæmlega sko, hver viðbótin sjálf er.
Og hvað er þessa íbúðir?
Já, ég með, svo, það aftur að byrtast á næsta og þarnasta ári, en sem sagt, viðbútin þarna, sem að, þegar maður næra að lesa milli línuna, er síðan næstu tvö ár eftir það, en svo þá þurfi ekki þar íbúðir hvort þið er.
Já.
Og það er eitthvað vandam á ríkisstjórnarinnar að þau setja sér ýmis konar markmið. Mm. Og eru búin að vera að reyna að glíma við þetta húsnæðis vandamál alveg síðan þessi ríkisstjórn byrjaður 2017. Og allt sem þau hafa gert, hefur reyna bara gert sko, ástandið sko verra ef eitthvað er. Öll þessi lán sem hefur voru að bæta við hinga og þangað og gerða verkum að jú, fullt af fólk að gætt keift en markaðurum fór á fleygiferð og allt var dýrar í kjölfærið.
Já, lífskjörin hafa raunverulega sko, þau hafa hrunni niður úr
Já, þetta getur ráðstöðuna tekjur fólks já. Þegar maður þarf að borga hærri lán út á verðbólgunni og ýmislegt svoleiðis og rauninni þarf að taka hærri lán heldur en þurfti áður. Þegar sko lausnin var mjög augljós og það þurfti einfalla bara að byggja fleiri íbúðir. Það var og vandinn.
Mm.
Og markmiðið sem að hafa sett sér, þau hafa ekki náð þeim, en þá, hann er núna einhverjum sjörum eftir að þau byrjuðu saman, þá eru þau búin að loksin sko með einhverjum húsnæðastefndu, en það eru bara orða blaði sem að leysa ekkert neitt vandamál, þarf að byggja húsnæði, þau hafa ekki verið að ná því.
En hafa þau ekki sagt, sko, eða innviðar á þeir öllu heldur, hefur hann ekki tilgreint, sko, hvar þessar íbúður eru að fara að koma?
Það eru raun ekki hægt því að sko það eru sveitafélögin náttúrulega sem eru skipulagsvald upp á það að gera.
Mm-hmm.
Þannig að það þarf að sko ganga til sveitafélagin í rauninni og skipulega með þeim. Hvert eitt og einasta sveitafélag getur ekki bara sagt, hörðu við skulum redda þessu, við ætlum að byggja þessar 1000 íbúður sem mm-hmm. þarf. Það er ekki alveg þannig. Þannig að ríkisstjórnin þarf í rauninni með sveitafélögunum að skipulega hvernig uppbyggingin verður.
Já.
Og það náðist þess að maður ramma samankomulag við allavega Reykjavík, þau voru fyrstu og ég held sig kom eitt sveitafélagi viðbót, ekki alveg klára því, þess að þau eru bara ekki búin að þessu. Og þau kenna alltaf einhverjum öðrum Er það klassíska með lóðaframboðið og sérstaklega Reykjavík alltaf, þau kenna alltaf Reykjavíkum sem er mjög merkilegt. En þegar maður skoðar gögnina, þá sér maður að fjöldi sem sagt nýbygginga í Reykjavík hefur alltaf verið minni heldur en lóðaframboð á því ári hefur verið. Mm-hmm. Þannig að lóðunar hafa verið til staðar en það bara ekki byggt upp í þann fjölda sem að var mögulegt.
En á hverju strandaði þá?
Það strandaði til dæmis á fjármögnum bankana á vissum tíma þarna fyrir nokkrum árum síðan í kringum COVID-ið af því að bankanir hefðu neginn ekki trúaði að það væri markaðir fyrir þessu stóru kannski, maður búin að reyna að spyrja einhverjar að vera aðeins um þetta því að það virðist alveg vera að stóru byggingafyrirtækin einfallega siti bæði að þú veist ekki endilega byggingafyrirtækin það er aðra líka sem siti á lóðum, siti á byggingaréttinum. Og ég hafði líka þau sem er að byggja, passa að byggja hefur hann ekki á mikið, því ef þau byggja á mikið, þá lækkar verðið já. Á nýjum íbúðum og þá fá þau ekki upp í, eins mikið upp í byggingkostnaðin eða ágóðan í af því eins og þau gætu fengið. Mm. Þannig að það er einhverstaðar þarna að vera að viðhalda skortstöðinni og það er tvímálist ekki sveitarfjöluin sem eru að sko snuða lóðir þar. Það er frekari mitt bankanir þeir sem hafa verið að setja á byggingarréttunum og mögulega byggingar aðalar sérstaklega þessi stærri.
Já, en er það samt ekki að borgin hefur ekkit verið að auglýsa lóðir eða hvað? Svo að lóðirna séu tómar?
Tölunar segja bara að lóðirnar sem eru byggingarhæfar, þar eru fleiri heldur en hefur verið byggt á.
Já.
Þannig að skorturinn er ekki þar. Lóð kemst kannski í sér að nýtingu fær einhver byggingarétt sem er síðan ekki notaður og þá er þar lóð sem að er ekki byggt á og einhvern veginn hægt kannski að snúa út úr því og segja að það sé skortur á lóð en það var lóð sem var ekki byggt á þar alveg en til sést í gögnunum að það eru fleiri lóðir heldur en byggingar
Já.
Og það er niðurstaðan, ef það hefur verið byggt á allir með lóðum þá verið kannski hægt að tala byggingar eða lóðaskort en það hefði líka meira verið byggt
Já.
Og það hefði náð markmiðum og svo frá
mig. En þannig að þess að 1000 íbúðu sem núna er talað og það verið að tengja þar við kjarasamninga, hvernig er þetta að tryggja það endilega að þær fari til góða fyrir þá sem voru að semja?
Já, það er bara ákveðið spurning.
Er það eyrnamertar íbúðir?
Það hefur tekist tildurlega vel að setja svona þetta hlutfall í óhagnað drefin sko félög.
Mm-hmm.
Þannig að það er að ganga vel. Það bara vantar fleiri íbúðir þegar aftur til alls. En sko, varandi kjarasamningana sem sagt, núna er þetta 80 milljarar í heildina, maður veit ekki hversu mikið að því er tvítalið runni af sagt, fyrir lofvörðum. Og það virðist ekka þessa upphæð sem er búið að taka frá í sagt, fjárlögum út næstu fjögur ár. En það á eftir að semja við opinberamarkaðin og fleiri aðila.
Mm.
Þannig að sem sagt, þá er engin peningur eftir fyrir því og þá þarf allavega að fjármagna einhvern veginn þann hluta.
Já, þannig að þá bætist við þessa 80 milljarða.
Já, vantanlega.
Já.
Nefnum þessi, þú veist, kannski eru það að rekna það sem sama fyrir alla, þannig að það gangi inn á almenna eða opinbera markaðin líka
já.
Og kannski eru það sama sem mann, þú veist, fyrir allt hver veit.
Hefði það ekki komið fram ef svo væri?
Nei, þau eru ekki tjófleg með framsetningu og svona dóti, sko.
Nei, þegar þetta kom samt óvæntan upp þá var þetta svo gjafabréf í raun og veru.
Ég velti því fyrir mér einmitt, sko, að af því að ríkisstjórnin var ekki til í rauninni að sýna á spilin, veist, sko, við erum kosin á þing til þess að sinna á hverjum verkefnum, til þess að uppfylla á hverjum lofvörð sem við gefum þegar við förum í kostningabaratu en ríkistjórnin virðist bara vera að sko, gefa það frá sér til sko, verkalýshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins. Þannig að til hvers þurfum við eða hennan millilið sem að ríkistjórnin sem gerir ekki neitt nema að raunir bara samþykja það sem kemur frá samtaka atvinnulífsins og verkalýshreyfingunni og raunir þeir aðlar eru að semja fjárlögin fyrir okkur. Þannig á þetta ekki að virka. Við erum búin að vera sko í gegnum árin þjóðarsáttasamningar og ýmislegt svoleiðis að þá var lagt upp ákveðin grundvöllur á sko félagslega kerfinu, félagslega öryggisnetinu, varðandi barnabætur og húsnæðabætur og ýmislegt svoleiðis og það má alveg sko fjalla sko hversu gott og góð og slæm sko þau, gott og slæm það fyrirkomulag er. En það sem að ríkisstjórnin hafa í rauninni gert síðan þá er að vanfjármagna þau lofvörð. Þannig að þess vegna þurfa stjórnvald að koma inn í hverja kærasamninga með einhver lofvörð með uppfæra kerfin eins og þau hafa látið drabbast niður. Þannig að þau eru einhvern veginn að laga eigið klúður, þau eru að búa til ákveðið drama með því að úrelda kannski húsnæðiskerfið eða atvinnutryggingar eða hvað sem það er verðbæta þeir ekki og láta þeir ekki fylgja launaþróun og svo framvegis það er bara viljandi gert þar að leiðandi þegar kemur á næstu kjarasamningum þá sér fólk að það er bara búið að skerða rauninni félagslega öryggisnetið sem er alveg hluti af kjarasamningum að þú veist hafa öryggi þegar fólk missir vinnu og svo framvegis það var réttindi og þá þarf það að semja það upp á nýtt og það er auka vesen sem á ekkert að þurfa að gera og þess vegna oft sagt líka að ríkið á ekkert að vera hluti aðili að kjarasamningum sem að er alveg rétt af því að stjórnvöld eiga að vera með sína stefnu þá stefnu sem þau leggja upp með í kostningabáð
en nú hljóta menn sem sitja við samningaborðið sí svona þeir náttúrulega gefa sér einhverja forsendur til þess að það sé bara grundölu fyrir því að semja yfir höfuð voru engin skiliri heldur sett til þess að ríkinu væri ætla eins og það að já, þau tala náttúrulega öll það að lækka verðbólgu en við sjáum það að hérna fylgðum þess að þá að hækka húsaleigubætur 25%. Það er ávísun á verðbólgu auka því þetta mun hækka húsnæðisverð.
Mjög líklega, einmitt.
Þannig að það er ekki að draga úr verðbólgu.
Það er að segja sérstaklega ef að það er ennþá skortur á húsnæði.
Sem
það er. Ef það væri ekki skortur á húsnæði, þá geti þetta alveg virkað.
Já, það er ágætt á teikniborðinu.
Og maður
verður að halda sko, heldin,
hvað það var.
Já,
það er ekki gert.
Nei, þannig að þetta þannig er sko eiginlega svolítið skotið fram hjá markinu, finnst manni.
Já, búið að vera allan tíman, sko, ríkisstjórnin er búin að skila algjörlega auðu og ef eitthvað að gera verra, hvað sko verðbólgu varðar, og búin að varpa sko ábyrðinni á sko peningastjórninni algjörlega yfir á Seðlabankan.
Já.
Og þá far Seðlabankin líka allan skítinn, af því að hann þarf að hækka þá hérna, stýrivexti, og allir hatast út í Seðlabankan fyrir það.
Já, og það er náttúrulega hann sko, tekur þeim boðum bara ellendis frá, ekki satt.
Nei,
að hann er að fara eftir Seðlabanka Evrópu.
Það er frekar flókið, sko. Við erum með þessa plassuðu krónu, þannig að það er eiginlega, það er aðeins öðru sér sem að það kemur að. En óháð því að þá sem sagt, er hagstjórnar hlutverk, sem sagt, ríkistjórnarnar, nákvæmlega ekki neitt. Og þar af leiðandi, af því að ríkistjórnin gerir ekki neitt, að þá þarf Seðlabankinn gera, það er einfallega hann er bundin á lögum að bregðast við með sko tilliti til þú veist hvert sem sagt viðmiðum verðbólgu og svo frammeins á að vera.
Já,
þannig að þau bara verða bregðast við og þá þeim kentum allt en það er í raun og veru ríkistjórnin sem tekur ákvörðun að Seðlabankinn er bara að redda þessu.
Já, af því þau kannski lýsa ábyrðinni frá sér eða bara útvista ábyrðinni
en þau taka sér ábyrðin líka ættu að gera það, þau taka sér völd þetta meiri hlut á vald þau taka sér þá líka ábyrð til þess að sinna þessu verkefni sem er síðan bara að láta frá sér og þetta á við rosalega margt það sem eru semja stefnu í hín og þessu sem eru bara orðaplaggi en gera síðan ekki neitt þau láta sko verkalýðshreyfinguna ráða því hvernig hvað ríkisstjórnin á að gera í kjarasamningamálunum varandi velferðarkerfið, þau láta Seðlabankann peningastefnuna þau gera ekkert
Hvar var til dæmis fjármálaráðherra í þessum pakka? Hvar kom fjármálaráðherra að þessu? Stóð hún einhvers staða fram
þau held einhver að fallega ræður og svo framvegis en aftur þá er þetta bara ekkert sem að þau gerðu, þetta bara sem að kröfur sem þau fjallust á.
Já, og þá lofurðum. En hvaðan kemur þessi hugmynd með skólamáltíðnar? Það er áallega að það muni kosta 14 miljardar.
Já, er ekki hérna slúðrið að það komi frá Katrínu sérstaklega, vinstragrænum?
Já, jújú, það er náttúrulega ákveðið business model sem er í gangi í sambandi við matvælaiðnaðin í landinu sem er kannski bara talsett alvarlegt mál ef að rétt reynist að það standi til að markasetja hér bæði gervikjöt og skordýr og annað sem er byrjuð í framleiðslu og þetta sé tilvalið inn í skólamáltíðnar því það verður svona ríkisfæðið sem börnin fá.
Það er rétt að hún ekki, sko.
Nei,
hún má ekki virka þannig.
Nei,
en ég er til að tala spurning hvernig sem við tala sama þegar við tala gervikjöt. Það er alltaf
gervikjöti sem við byrja að framlega.
Það vorum þetta ekki ræktaði kjöti, það er ekki það sama.
Nei.
En það er ekki komið á réttan stað.
Nei, en þetta er samt sem áður.
Nei, ég sé þetta ekki gerast þó að kannski einhver hafa einhverja hálítar hugmyndur það, þá
sé ég ekki gerast. Byrja að framlega þetta, eða sko gera. Já. Og meiri segja að fórsætt sá þegar sjálf hún var nú í sjónvarpinu bara fyrir einhverjum hálfum mánuði þegar sem að var verið að kynna þetta og bjóða fólki að smakka.
Já, og þannig bara ef einhverju vill kaupa þetta, fínt frábært, það er þetta fyrir þau.
Já, getur ekki ríki tekið þær ákvörðinu að við verslum við þetta fyrirtæki, þetta nýsköpun, það er ekki allt í nýsköpun núna og við bara gerðum samningu við fyrirtæki, framleiðum við vönni.
Vandala sveitafélögin sem að taka ákvörðinu um máltíðir
í skólum. Já, það skulum við rétt vona. Ég segi það líka. Gjafabréf þarna á síðustu mínútu og þá fjallist allir í faðma allt í innu og enginn jafnvel vissi hvað hann var að gera.
Já, þetta var pínu flókið að maður vist, það er einhver lýsingræði, ég var ekki þarna innan hús þannig, ég veit ekki hvernig þetta fjall svona niður.
Nei, en eins og ef þegar þú horfir við fjallauðin, nú á fjallmála áallinn eftir að koma 1. apríl, Björlefi, Og þá skilst mér að það að koma allavega einhver vísbendingar hvernig þetta verið fjármagnað. En eins og þú séð þetta í dag, hvað þarf að gera?
Fjármála áallinn 8 koma núna í næstu viku, henni var frestaði meitt dag og nú var eitthvað að henni heyra að henni verið frestaði ennþá meira.
Þannig
að hún verið jafnvel ekki rætt fyrir eftir páska.
Já, 1. apríl.
Ég meni að það bara lögum sko að hún á að koma fyrir 1. apríl en af því að það þarna páskafríð og það var vonin hjá ríkisstjórninni að reyna ná að ræða fyrstu umræðu á fjármála áætlun áður en að þingi færi páskafrí.
Já.
En það virðist ekki vera að ganga. Ég er enn eftir að sjá það allavega gerast.
Mm-hmm.
Sko, fjármála áætlun er rosalega mikilvægt plagg. Að þar leggur ríkisstjórnin fram bara stefnu sína.
Já.
Þar er hún að segja hvað hún ætlar að gera til næstu 5 ára, hvaða lögum ætlar hún að breyta, hvað það kostar og svo framvegis.
Mm.
Og hinga til hefur fjármála áætlunin einfalla verið drasl, alveg mikið drasl og stefna stjórnvalda því að þegar maður fyrir og rekur sko allar þessar einmitt stefnur sem búir að samþykja hinga og þangað, að þá finnum maður ekki fjármagnið í fjármála áætluninni. Augljósasta dæmið í þessu sem sagt, ég hef mikið verið að spyrja það bara við erum með ákveðin lög og réttindi og skildur stjórnvalda þar á bakvið til dæmis bara lögum fullnustu refsinga hvernig við ætlum að standa skil á því að fólk sem fær dóma bara axli sína ábyrgð og gagnvart samfélaginu og það að koma fréttur það hvernig bara Fólk ekki kallað inn til afplánunar af því að það ekki pláss og sko litlarhraun ónýtt og svo framvegis. Og þegar að fangelsismálastjóri kemur inn í fjárlaganefnd og segir hérna, það er allt í volli og okkur vantar 300 miljónir eða eitthvað svo leiðist þess að þurfi ekki að loka sogni að þá kom allra fjöllum og spyrja fyrir ekki þú var ekki gerð fjármála áallun fyrir stofnununa sem að uppfyllir lögin umfjöllum refsinga. Og þá svarar hann nei. Hann gerði það ekki. Og af hverju ekki, spyrir maður þá á móti, af því hann trúði ekki að myndi fá þann pening, sem var alveg rétt. Þannig að hann gerði eins bjart sína fjármála áætlun og hann gat til þess að geta fengið allavega þann pening veist, til þess að reka stofnunina þá undir væntingum um sem sagt miður við lögin, þar að segja.
Já.
Og þá báðum við hann ég báði hann það, ok, getur við sem sagt skilað okkur þá rekstrar áætlun fyrir fangelsin sem þú telur að þurfi til þess að uppfylla lögum fullustu refsinga. Hann sagði bara já og skilaði henni bara tildrastuttu seinna og þar voru einmitt 300 miljonir viðbútt umfram það sem þú voru að segja að vantaði til þess að koma ég fyrir að loka sogni.
Já.
Og það eru upp á aðalega sem sagt, mönnun, vantar fleiri fangaverði til þess að geta sinnt til dæmis þegar fjölskyldur eru að koma í heimsókn, félagsráðgjöf og sálfræðinga til þess að reyna sinna betruninni því að við viljum það líka, við viljum ekki senda fólk út aftur bara beint inn í sama heim og sömu vandræði og þau kom úr. Og þetta var það sem þurfti. En þetta áviðum allt í kerfinu. Þegar verða að segja að við séum með eitthvað risa svona ofmönnunar kerfi og svo framvegis, bara við erum lítið land og þurfum samt að reka sko þjóð.
Mm-hmm.
Og það bara flókið og dýrt þegar við erum fá. Það ekki flóknar en það. Og samt semjum við og samþykkjum lög sem að ríkisstjórnin getur síðan ekki fjármagnað og úr verður einmitt ónýtt fangelsi. Úr verður það að fólk afplánar ekki dóma. Úr verður það að landhelgisgæslan getur ekki sinnt þjónustu í kringum landið. Úr verður það að lögreglan getur ekki sinnt sínum málum. Mm. Og svo framvegis. Þetta staðan í dag. Við erum með undir fjármagnað bara réttinda og skildu svona kerfi. Ríkisstjórnin, stjórnsýslan ekki að ná að sinna sínum verkefnum. Borgararnir fá ekki sín réttindi, þurfa að bíða lengur í varandi heilsugæslu og þannig, bíðlistarnir og allt svo leiðis.
Já.
Og samt eru við með fólk sem að segir á móti að sko útgjöld ríkisins séu alveg galinn.
Mm-hmm.
Og vissulega er það örugglega einhver staðar, en það getur enginn bent á hvar.
Getið þið það hjá píratum? Hvað myndið þið skera?
Við fáum ekki sko aðgang af þessum gögnum til þess að geta rýndanægilega vel.
Nei, en það sem þér finnst svona fljótu bræði eftir þú situr í fjárlaganefnd og þá sérðu nokkuð neginn hvernig verið að ráðstafa fjármunum og gefa beinlínis heimildi fyrir því annars ekki hægt að eyða því
ekki svo glöggt
nema að koma í gegnum fjárhaukann og þá ættu það að sjá það líka
heldur ekki, af því að sko mest í fjárlagavinnunni snýst breytingarnar
Já.
En breytingarnar eru bara örfáar milljarðar af þessum þú veist, þúsundum, hundruð milljarða
Já.
Það alltaf bara hvað búið að samþykja. Við notum 10 milljarða í þetta verkefni fyrra
Já.
Og við ætlum að nota áfram 10 milljarða í þetta verkefni og við ætlum að bæta þarna 100 milljónu við í einhvað sérverkefni.
Já.
Og þá fjallar að fjárlagavinnan um þetta 100 milljóna verkefni.
Já. En þá er þá ekki samtímis upplýsingar sko, hvað búið að setja mikið í það
Nei, og nefnileg.
Þá er ekki sundugreindar upplýsingar frá fjársýslunni.
Nefnilega ekki.
Eða ríkisendurskoðun.
Ekki þannig. Ekki á þessum í rauninni, sem sagt, 10 milljörðum eða
hvað sem þú veist
að
það
var þannig séð á að vera búið að fylgjast með því undanfarna ára tugi hvernig það hefur þróast en það alltaf vera að færa til hluti fram og tilbaka og að lokum stendur upp með bara vera einhvern veginn að treysta endurskoðendum fyrir því að vera að fylgjast með því alþingi fær það aldrei til fjöldunar
Nei, fóðu það ekki, samt að fjalla valdið þarna fyrst og Já, síðast hjá alþingi
sko, þá gerist einstaksinnum, eins og til dæmis með landhelgisgæsluna eða fjárlega fangelsmálastofnun fyrir ára síðan þar sem að það var vakin sérstök athygli á einhverjum vandamálum þá gátum við grafið aðeins niður í það var líka með hjúkrunarheimilin þá gátum við aðeins tekið svona dýprisk góðin á því, en hún er samt alltaf, henn er alltaf stjórnmaðurinni af hagaðalum, sett ráðunettinu og stofnununum. Þannig að sko, gögnin er oft bara matreitt fyrir okkur á þann hátt að við getum ekki sagt hvort að þessi raun og eru þetta, þessi atrið sem að telja upp sem eru vandamálið ekki.
Nei, en það náttúrulega, hvað með svo ráðunettin? Hafið þið aðgang og eðslun út hverju ráðunetti fyrir sig?
Nei.
Fáðu enga tölur?
Nei. Já, við fáum tölur, jú, en þú veist, þegar við reynum að spyrja, þú veist, gaggrínna spurninga hinga og þanga, þá fáum við ekkit endilega heiðalega svör.
Þið fáum ekkit endilega vita ef að eitt ráðuneyti með, segjum, 2 miljardar í eðslu á ári, þá vitið ekki í hvað það fór.
Nei.
Og eða enga séns að fá að vita. Akkur
eru þau... Næsta sem við komumst því er að maður opna reikningar.is.
Já.
Þar gættu við til dæmis grafið upp sem sagt, kaupin varðandi byssubúnaðin hjá lögreglunni í kringum náma leiðtogafundin í fyrra.
Já.
Þannig náðum við að grafa aðeins eftir gögnum.
Já.
En þau gögn fáum við aldrei nægilega skýrt frá ráðinu dróm, sko. Við þurfum Nei. Að spyrja oft. Við fáum þau sundurliðuð á hátt sem að hendar okkur ekki miðað við spurningarnar, miðað vandan.
Já.
Og það bara tekur alltaf svo langa tíma að lokum eitthvað annað mál komið upp og hinn dag uppi.
Þannig að þegar einmitt innviðar á þeirra, mér er að minnist þetta, hann er að tala að því að minnist á hörpuna og fleira og hann talar það séu bókhaldslyklar.
Já.
Þá er það bara bókhaldslyklar, hvaða bókhaldslykill sem er opnaður, þá er þetta svona eins konar sjóði sem þau ganga í
Já.
Og það tengist ekki kannski vinnu dagsins þann daginn sem þið eru að afgreða mál frá fjárlaganefnd.
Nei, sko, já, hérna, bókhaldslyklarnir, fjárlögin og þetta er oft alveg sett upp fyrir einmitt bókhaldarana og þá, en ekkit endilega fyrir okkur sko
í þinginu.
Nei, hvernig að vera framfylgja lögum.
Já.
Það vantar sko þannig fjárlög.
Já.
Þess að útskýra fyrir okkur til dæmis með hérna breytingarnar núna á háskólakerfinu.
Já.
Það er alveg stórkostlega merkilegt að hérna þar er háskólaráðherra að bjóa allt innu til einhvern samvinnusjóð háskólana.
Já.
Bara einhvern veginn að því virtist upp úr þurru.
Takk til því hvað þú sagði, sjóð, samvinnusjóð.
Samvinnusjóð,
já.
Já, þú veist, allavega. Hvaðan koma þessir, þú veist, miljardur fyrst, 2 miljardar síðan eða eitthvað þýl, spyrjum við.
Já.
Og þá segir hún, já, hérna, þetta var í einhverjum svona safnliðum hérna áður.
Já.
Ó, og allt í lagi, en í hvað voru þessi safnliði notaðir áður?
Já.
Engin svör.
Akkurat.
Engin svör.
Nei.
Því að sko, ég veit það núna eftir að tala við ýmsa svona í háskólakerfinu, það var notað jafnvel, það voru svona tilfallandi liðir sem að koma til dæmis vegna kjarasamninga.
Já.
Alls konar svona hinga á þunga sem að mátti alveg endurskipulegja og gera eitthvað, þú veist, vel við eitthvað slis. En að kippa allum þeim peningu burtu.
Já, sem er bara eitt bókhaldslykill.
Já, er mögulega einmitt að brjóta á eldri kjarasamningum.
Já.
Eins og með þetta að fjármagna ekki atvinnutryggingar eða eitthvað þýðingli.
Akkurat.
Það var bara búið að svíkja þetta gamla loforð, nú er koma nýja samningar og það bara algjörlega gert á nýjum grunni og eða verður þá samið þetta aftur sem að tekið burt og þá er því þarf að bæta því við skilur upp á nýtt.
Já, já.
En þú veist, það er samningsættriði orðið allt í einu á þess að það hefði þurft að vera það.
Já, en það er einmitt þetta sem að vekur athygli sko að það nú verið að svona ofta saka ykkur þingmenn og segja að þið fylgist ekki með og eitthvað annað. En þarna ser maður líka hvað ykkur er gert erfitt fyrir að fylgist með. Og eins og bara það að sko það er áberandi þegar vera að breyta sko ráðuneytum, skiptum nöfn og ný kennitala alltaf.
Já.
Og þar leyndi sko nýjir reikningar á þessa kennitölu og nýjir og næstu og engin veit hvað ráð þegar þar og undan gerði á annari kennitölu.
Já.
Svo að vera að tala kennitölu flakk í þjóðfélaginu.
Erfitt að reykja þetta. Þetta alltaf skóla þjónustidóti sem komið stæðan fyrir menntamálastofnun. Og rauninni hvernig menntamálaráðuneyti var yfir í tætlur, það var rauninni bara til þess að...
Búið til háskólaráðuneyti?
Já, þessi 12 ráðuneyti sem voru alls samtals sem búin til einhvern veginn og svo faraðu í einhverja samningar og einhverja undirstofnunum.
Allt á nýjum kennitölum?
Já, segjast vera að sko, hérna, hagraði ríkisrekstu, þau byggu til fleiri ráðuneyti til að byrja með, en sko, undirliggjandi þarna í þessum breytingum eru starfsmannamál.
Já, hvað þýði það svo þið getur fjölgað?
Nei, ekkit endilega að það var bara erfitt að segja fólki og eða vildi ekki, þú veist, gera það á málefnalegin hátt.
Nei, og þá
bara... Þannig að bara... það eru allir reknir og svo er fólk ráðið inn upp á nýtt.
Bara út af skipulagsbreytingum?
Ekkit endilega skipulagsbreytingum bara því að það er ekki ánægði með einhver starfsfólk og svo ráðið.
Já, já, fá sína menn. Er
já,
það ekki, ég menna að það er náttúrulega já. Það sem máli snýst um stað þess að, já, stundum í stað þess náttúrulega bara það, Björn Levi, hvað finnst þið samt um það að þegar við nú tala svo um ráðuneytin og þetta fjáraustur þar og kannski engin heldarsýni við hvað ráðherrarnir eru að eyða og ráðuneytin eru að eyða á ári það var bara fróðleg lesning að vita hver er eðsla og til dæmi síðasta ári á viðkomandi ráðuneytum.
Já,
eru en því sko, fjallega nefnd með þær tölur?
Í vissu leiti, það er náttúrulega flokkað sko í svona fylgireitinu, þannig að þær tölur sko per ráðuneyti eru þannig að segja ekkit neitt rosalegar.
En
sko vandinn þarna er, verður alltaf að vera, er verið að sinna þeim skildum sem að stjórnvöld eiga að sinna eða ekki. Því að sko stjórnsýslan hérna á Íslandi er mjög lítil. Það eru rosalega margar hendur að vinna rosalega mörg verk.
Já.
Og aftur bara sama ástæða, við erum lítil þjóð sem að þurrum samt að reka heilt þjóðfélag.
Já.
Og með færra fólki og þá er unni minni pening, þá þurfa bara einhvern veginn allar að hlaupa hraðar og meira.
Þannig
að sko þegar að vera að tala stóra stjórnsýslu þá er það er alveg satt af því að við erum lítil þjóð en það er líka ósatt af því að við þurfum að reka heila þjóð.
Mm-hmm. Við erum að reka réttur ekki og hérna sjálfstæða þjóð. Þannig...
Já, það kostar og það er okkur grunnkostnaður sem er þar á bakvið sem er óháðurinn stærri þjóðar. Þannig að við þurfum já að sníða okkur stakkættu vexti tímalaust en við getum ekki hunsað bara eins og grunnréttaríkið og eins og fullnustu refsinga og landhelgisgæsluna og löggæsluna og réttindi, réttindi borgara og einmitt á heilbrigðisþjónustun og menntakerfið sem að við leggjum allavega þannig upp þannig samfélag að grunnréttindin byggist á sem sagt sameiginlegri menntun, heilbrigði, dómstólum og ýmsum svoleiðis. Við erum ekki á sama stað og bandaríkjamenn til dæmis sem að þá þarf fólk að nota það sem hluta af ráðstöfunartekjum sínum eftir skatta að greiða fyrir heilbrigðistryggingar. Þetta er sem sagt munurinn sem að við þurfum að bara, við getum tekið aðra ákvörðun en við höfum ekki vilja gera þengar til.
En það blasir við á þínum orðum, Björn Levi, að það þarf verulega niðurskurð einhvað síður.
Sko, mér finnst þurfa að skoða mjög gaumgæfilega hvort að það sé vera að sinna lögbundnum skildum eða ekki.
Mm-hmm.
Þegar að við sjáum það hvort að sé verið að gera það ekki og þá verðum við að spyrja okkur viljum við þá fjármagna eða gera þetta einhvern veginn öðrisi þannig að við getum uppfyllt það skildur það ekki eða erum við einhverstaðar að reyna of mikið eru við með auka sendirað einhverstaðar eða getum við tekið til aðeins bara lyfjastofnun þess vegna ákvörðun á, ekki, kannski alla lyfjastofnun allavega ákvörðun á það hvaða lyfi leifum hérna á markaðinn, getum við ekki bara tekið meðaltal Norðurlandan á Skotlands eða eitthvað svo leið og segja ef þetta er leift þar þá leifum þetta hér
það já, láta þá mikil... bara að
einhver getur sagt að það sé afsvöla fullveldi, hver veit, en nei
það er
að örvísi það er samt að ákvarðanir á þess að vera pælnett sísta gleiði
Já, þeir panta bara fyrir okkur hjá Byrgjum að fá betra verð ja,
til, það, ja, það, nei, það snýst ekki það, það snýst um sko markaðsleifirunni fyrir lífið eitthvað fyrir
ég samanlega því já, já.
En, þannig getur verið með mögulega hagræðingar
já, en við, það er náttúrulega bara eðlilegt að það væri löngu búið kannski að gera það af því að það sem er kannski raunkostnar og grunnkostnar fyrir okkur sem er svo mikil, það eru sjaldgæfu lifin, til dæmis tökum krabbameinslif, það er bara nokkur jafnvel til hér á Íslandi, nú er ég ekki að tala sem neitt fagmaður en svo veist heldur bara kannski allt og fá en ef við varum að panta til dæmis í gegnum Dani, segjum það eða Norrlanda þjóðunar allar, væri bara ein lifjastofnun þar sem að kæmi með það maksin þyrti til viðkomandi lands því að við sitjum jafnvel uppi með lif rándýr sem við eru ekki notuð og byrgjarnir segja við getum ekki látið ykkur fá þetta í minni einingum
það er verið að reyna að gera þetta en eftir sem að ég besti þá er ekki alveg tekið snægilega vel en þá það verið að reyna
en þetta væri verulega sko, sparnaleið en Björn Levi gestur hér á útarpi sögu Björn Levi þingmaður pírata ásæti fjárlaganefnd og við höldum áfram eftir auðlýsingar og spjöllum saman Komiði sæl aftur Björn Levi þingmaður pírata gestu hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða um fjárlögin og kjarasamningana hvað leynist þar og hvað ríkisstjórnin hyggst gera til að fjármagna þá. Þetta var allt eftir að koma ljós og Björn Levi búin að segja sitt en þó kannski ekki alveg Björn Levi. Það eru fleiri mál sem að við erum að takast á núna í þjóðfélaginu og fara hátt. Eitt af því sem því pírata hafið ekki verið sátti við það er frumvarp dómsmálaráðherra og það nýjasta núna að fjölskyldusameining sé ekki forgangsmál, segir útlendingastofnun. Þetta er eitthvað sem að ykkur hugnast ekki eða hvað?
Já, þetta er sko... útlendingamáli sem er núna það er allt annað heldur að vera fyrra það er samt mjög skrítið mál sérstaklega ef það á auka skilvirkn og ýmislegt svo leis við klórum okkur aðeins í haustnum það hvernig það gerir það í alvörunni
það
er oft sagt sko,
þegar við segjum útlendingamáli þá eigum við nú kannski fyrst og fremst hælisleitendur
ekki frumvarpi sem er sem sagt, í þinginu núna
nei, en bara nei. Svo að valda ekki miskingi
ekki mál málefni hælisleitenda eru áhugaverðið málaflokkur þessa dagana og sitt sínis hverjum um það sko, hvar það vandamál liggur er algjöndur alls okkur hefur fjölgað hérna 70.000 á undanförnum 10 árum eða svo þar af 20.000
Íslendingar og 50.000
bara námyndað hérna, sem eru koma erlendis frá og það bara veist, þróun sem að alveg flókin upp á ýmislegt það sjáum við mikið tengslum við ferðaþjónustuna fólk sem eru að koma að vinna við ferðaþjónustuna og náttúrulega rosalega mikil fjölgun á ferðamönnum sem að svona blandast aðeins inn í þetta allt og álæður rauninni á að ýmsa innviði vegna þess alveg rosalegt þannig að vandinn sem að við erum einhvern veginn að sjá að sem sagt það verið að kenna sko þessu álægi á innviði að það sem komið að þölmörkum og svo framvegis það verið að kenna kannski einum hóp það álag umfram kannski aðra þegar að þetta alveg flóknara fyrirbæri. Það álag vegna ferðamanna, það alveg álag vegna sérstaklega sko fólk sem eru koma frá Úkraínu og Venezuela að þið koma inn í svo stórum stíl á stuttum tíma og það bara verkefnin sem að stjórnvöld og ég meina það tóku allir með opnum örmum á móti fólki frá Úkraínu aðeins flóknara með fólk frá Venezuela, en allavega það var ákvörðun stjórnvalda og svo líka bara ákvörðun sko ríkisstjórnarinn undanfarin ár að vera ekki alveg svona í takti við það að byggja upp innviði í takti við mannfjöldaþróun og þá komum við aftur inn á húsnæðismálin eins og áðan.
En var það þá bara, voru þið í stereói við það sem var að gerast í raun og veru eða var það tómlæti?
Nei, sko, ég held að þetta hafi verið ákveðið skeitingarleysi.
Já.
Það að segja að við fengum svona, fáum alltaf svona mannfjölda spá þróun það hversu margir eru að fara að bætast við hérna í Íslandu og svo framveg. Svo sveitafélögin þau gera áallanir miða við það.
Já.
Svo bara stóðust þær áallanir ekkert mannfjölda spána. Þannig að við erum með 50.000 fleiri hérna núna heldur en að við byggumst við að myndu búa hérna með við sko áratug setna.
Já.
Og það eru þetta álag þegar það ekki brugðist við þeirri fjölgun jafn óðum.
Já,
og það það sem að stjórnvöld hafi raunni svona, ekki, svona, ekki sínt nægilega vel.
Nei, það heitir að sofa á verðinu.
Algjörlega, já, bara mjög vel orðað. Það er búið að vera að minna á þetta jafn óðum samt. Það verði að bregðast við þessu. Ja. Alveg síðan bara 2016 var sem sagt BSRB að minnast að þetta var hann til hans leigumarkaðin og svo smá sem hann týndust inn fleiri líka. Bara það vantar íbúður það er búið að vera mjög skýrt í alveg næstu því ára tög núna.
Já.
Og já, þessi 2016-17 allavega. Og þarna, þú veist, við verðum átt okkur á því að sem sagt, ástæður þess að innviðir eru dáldið svona á svona vel út þandir það fjölbreytt ástæða fyrir því og það ekki hægt að kenna einum einum hópi það
En þetta þeir... samt einhvað síður staðreind og það ansi hart ef að menn þurfa alltaf að vakna fyrir vondan draum til þess að þurfa að fara að breyðast við.
Það rosalega
Eins og
er.
Þetta Já. Ef eitthvað þjóðfélag sem ekki starra en kannski 350.000 manns Já. Sem nú bara eins og ein breyðgat í New York nánast eins og maðurinn sagði. Nei, ég meina ef að fólk rangar allt inn í vísið já, heyrðu, það er það flutt óvartinga til landsins 50.000 manns og við erum ekki búin að gera neitt. Hvernig
eins og segir, bara svo vandaháttur og hérna áttast ekki á þróuninni og kveiki ekki á perunni að það væri eitthvað að bregðasturinni miða við áallanir.
Mm-hmm.
Og þegar að svona gerist að stjórnvöld erurinni bara gripin í rúminu með buksunar á heilunum að þá erðum...
Bara á gestreinu, það heitir það erðum, núna.
mjög gott. En þá erðum gjarnt á að kenna einhverjum öðrum Þetta samt fólki sem tók sér ábyrðina það ákvað að taka sér meiri hlutan og þá á það axla ábyrðina líka en þau kenna alltaf einhverjum öðrum og það núna í gangi umræða að kenna erunni mjög litlum hóp hælisleitenda rosalega margt og satt best að segja þá það ákvörðun stjórnvalda til dæmis að láta þennan málaflokk kosta svona mikið
Já, út að biðtíma.
Já.
Já, En er það ekki Björn Levi af því að nú hefur hún sprottið upp svona talsett mikil umræðum það að bara gefnu tilefni af þessi söngvakefni og þá fóru allir að tjá sig og allir allt í einu sko hætt í þessu klassíska þagnabindindi að skipta sér ekki að málum Æ. Fóru og reysi upp og fóru að tala.
Já.
Og þá komur raunverulega margt í ljós hvað fólk var að hugsa. Og þá, eins og þú segir, þá bitnar að jafnvel á fámennum hópi.
Já.
Er það ekki síðan sko, kannski svolítið þessi afbrot sem við höfum verið að sjá? Er það ekki kannski dropið sem fyllir mælinn? Það kemur sko írakskur maður sem er bara bristinn í þingið, það er friðhelgi alþingið, sklifrar á svölunum, þetta er aldrei gerst. Hann ætti að sko vera búið að bóður búið að reka nú landi ef það gerðist inn hjá nágrannlöndunum okkar. Nema að hann væri komið sko einhverstaðar vel á bakveil á
sko. Verið að reyna það, ekki þetta ekki alveg rétt orðað hefum hvað það var hann sem sagt eftir því sem best veit ég þóri ekki alveg fara með það ég bara, þetta er alltaf ágiskunni á mér, ég hef ekki sett neginn gögnum með það neitt þvíinleitt en að því að mér skilst af svona, þeim svona orðrómi sem þar fjallur að hann sé sem sagt einn af þessum hóp sem þjónustusviftur
Já, gott og vel
Já, Já. Og bara örvæntingin hjá viðkomandi er orðin allsvakaleg
já, já.
Og mjög skiljanlegan hátt hvað það var þar
Já, en það breytir ekki því að hann fyrir bæði sko, sko vanbyrðið þingið, hann fyrir sjálfur sér og öðrum hann, að voða.
En hann get, við þurfum að átt okkur daldið á því að það daldið skrítið með þetta blessaða kerfi, eða kannski ekki skrítið, það er eðlilegt, það eru eðlilega skýringar á því, að það, þegar að fólk jafnvel brýtur af sér, þá jafnvel ekki hægt að vísa þau brott. Þó að það sko raunni falli inn í sem sagt, þann hóp að raunni vera með þannig lagalega stöðu að það á að fá brottvísun. Að þá ekki hægt að framkvæma hana. Og það eru nokkra ástæð fyrir til dæmis með flugið sem átti að fara til Venezuela.
Já.
Það fjekkst einfald ekki lendingaleyfi.
Já, af því að þessir aðila voru um borð. Eða.
Nei, bara af því að vantarlega venezuelsk stjórnvöld bara höfðu engan áhuga að fá þetta fólk.
Ég að segja það.
Já.
Sáu farþegarlista á söðu nei.
Já, vantarlega.
Já.
Og til dæmis var hann til Írak eða Nígeríu og svo framvegis að þau lönd vilja ekki fá fólk, ríkisborgara sína, til sín sem vilja ekki koma þangað.
Nei. En hvar hafa þeir áður fengið þérna samþykki? Þeir koma frá Grikklandi til dæmis flestir.
Mögulega, já.
Og þá þetta að við erum að senda fólk bara tilbaka til Grikklands.
Já, það er ekki skilda.
En þá þurfum við að fara að spyrra okkur. Að þetta er kannski það björn sem að ögrar þjóðin og hræðir þjóðina að við erum að sjá hnífabarta jafnvel dag eftir dag eftir dag og það bara bregst valla það sé ekki útlendingu sem á hluta máli núna nýverið þannig í Valskverfinu í búðinni, þar maður sem að byrjar að brjóta af sér frá árinu 2017 til 2021 fær dóm, lögreglan búin að hafa 90 og einu sinni afskipti af honum fyrir refsaði datavi heyrðu hann heldur áfram gengulaus og stingu sára saklausa menn, hann búin að vera ógna vara ríkissaksóknara landsins um lífsitt, velferð og heilsu og fjölskyldans, hann gengur enn laus nema núna hann í gæsluvísu núna ég meina á svona já, geta gerst
þetta er alveg algjörlega hryllilegt
þetta eyðileggur fyrir hinum
algjörlega og vel flestir þarna einmitt vilja alls ekki að svona gerist af því að þau vita þetta eyðileggur fyrir þeim
já
En örvæntingin er einhvern veginn þannig að fólki, ég var að horfa á myndin heitan 20 dagar í Mariupol
um
daginn,
já.
Rosaleg algjör skilda að sjá þá mynd.
Sáunum.
Og þar fjallar framleiðendin um það einmitt hvernig stríð gerir gott fólk betra og vont fólk verra.
Já.
Og við verðum daldið átt okkur á því hvernig við bregðumst við örvæntingu er mjög mismunandi. Friðar sinnar þeir sem að vilja frið þeir geta brugðist við á tvennan mismunandi hátt við mótlæti getur orðið Gandhi og farið í setuverkvöll og svo framvegis og það getur virkað og aðrir geta orðið sko, ég veit ekki hvaða uppreisnar Che Guevara eða Castro
Jú, fólk getur alltaf orðið snar vitlust bara svo djölu reyndi út um það
sko, út af því að sko mótlætið dregur runni fram annarkvort að kannski besta í fólki eða versta í fólki.
Já.
Þrátt fyrir að sko markmiðin hjá þessum aðilum séða sama að losna undan ógninni eða óttanum eða ofstjórninni að þá gera þau það á mismunandi hátt.
Já.
Þarna eru mótmælendur sem að vilja friðsamlega niðurstöðu en svo aðrir sem að grípa til orðþrifaráða.
Já, já.
Og það þarna, er algjörlega ömurlegt
jú, á alla staði. En samt sem áður, við sko, þetta æsir íslensku þjóðinu upp já, og skelfir hana og já. Yfir þessari þróun og þar leyndu bara allir settur undir sama hattinn. Því að við já. Sjáum líka að það eru nauðganir og ungum stúlkum, leigubílstjór sem er að keyra hér allt, konum við leifi hér og útlendingar, aftur, kynferðisbrot, nauðgun, ofbeldi, þú veist, það er mannsal, nefndu það
Já.
Við þessi friðsama þjó sem við erum við náttúrulega látum ekki bjóð okkur þetta
að sjálfsögðu ekki, en að sama hátt að þá hefur það einhvern veginn viðgengist líka fyrir Íslendinga, ég veit ekki hversu mörg heimilisofbeldismál eru bara mjög svipuð þessu máli sem þú að lýsa þarna í
Jú, Íslendingar eru alveg færir það já, að kála sér sjálfi sko
þeir
þurfa engan innflutning á mönnum til þess
Nei, alls ekki, en sem sagt þegar að það koma sambærileg afbrot Íslendingur og útlendingur þá bregðumst við sem samfélag öðrisi við því þegar það útlendingur
og það er bara aftur að þetta búið að vera svo rosalega mikið núna
það var alltaf verið þannig
Nei,
það
var
alltaf verið talið
það
var alltaf verið talið upp í fjölmiðlum bara svo árumskiptir þegar það erlendur aðeili sem að var hluti að eigandi í einhverju ábroti eða slagsmálum með eitthvað slið.
Einmitt ekki, veistu hvað ég horfa á það margoft, já því ég fæ skýslu frá lögreglunni í þrisvar á sólarhring yfir svona brot, alls konar og öll útköll. Og veistu það, Björn Levi, það sætir furðu hvað því er hlýft og mikið haldi lengdu þegar að útlendingar eiga hluta máli. Það er jafnvel tekið sérstaklega fram. Já, það var nú Íslendingur sem gerði þetta.
Einmitt.
Af því það fikkir fréttnæmt að það er Íslendingur.
Ég myndi ekki sko að sé af því að lögreglan veit að það er eldfimt eða minnast að það sé ekki...
Þeir segja sannleikann að hann er blaða
ekki að segja sannleikann
Jú, ef þeir segja sannleikann
það er það sannleikann það lýsir okkar viðbrögðum en ekki í rauninni þeirra frásögn af því að þau vita við bregðumst öðru sér við hvað heitir það þegar við bregðumst öðru sér við ofbeldi eða afbroti frá einhverjum sem er erlendis frá en Íslendingi
Já, hvað heitir það?
Já.
Það heitir einhver sérstöku nafni nema það að við setjum það auðvitað í ákveði samengi við að það sem er að ögra íslensku þjóðinni. Ef þetta gerir svona oft og mikið, af því það er verið að breyta þjóðinni, það er verið að skipta jafnvel þjóði í landinu. Það er það sem við horfum á. Tölutna 50.000 útlendinga sem hafa sérstýra á 10 árum.
Já, förum aðeins nánar við það.
Það er bara hluta því að skiptum þjóði í landinu.
Við þurfum að skoða þá þessa 50.000.
Já, já.
Af þessum 50.000 erum 44.000 sem eru bara komnir hérna til þess að vinna í ferðaþjónustinu og um sem erum störfum.
Já.
Það er bara fólk frá EES
sem er stórkostlegt.
Það er ekki nema 6.000 á 10 árum sem hafa fengið vernd. 6.000 á 10 árum.
Já.
Og þar af 3.000 frá Úkraínu. Og þar af...
Var það svo mikið frá Úkraínu? Var ekki bara 1500 frá Úkraínu?
Nei, það er komið upp í 3.000.
Núna.
Og þar af 1500 eða svo frá Venezuela.
Já.
Þannig að það er eftir runni Úkraínu og Venezuela er ekki nema 1500 frá öðrum löndum á 10 árum. Það er ekki stærri en það. Og hvernig er það að skipta þjóð?
En akkur eru þeir þá svona fyrirferða miklir í afbrotunum? Og við vorum að tala fangelsin hérna áðan. Það hittist hann á að það er sko meiri hluti þeirra sem sitja inni eru erlendir aðilar.
Það er rosalega mikið burðadýr.
Já, rosalega það er
mikið. Þannig að við getum raunin ekki talið það með það því að þau fara yfirleitt beint út aftur. Þau eru bara að koma hérna til að skila af sér og fara strax aftur.
Já, burðadýrin eru glæpamenn, sko. Og
þau eru oft í mannsals vandamálum.
Já, þeir taka vissulega, þá því ofsalega um glæps.
En eru jafnvel sko fornalum glæps á sama tíma?
Já,
tíma.
Það er sama. Það breytir ekki verknaðinu.
Nei, en þú veist, hvernig getur raunin krafist einhvers af aðeila sem er kúaður til þess að fremja brot?
hann beinlínis fer þá bara til örglun og fær vendi
stær. Það er rosalega erfið því að það verið að hóta fjölskyldanum svo framvæðis.
Akkurat, það er nú
hvernig,
það.
Hvernig gengur þá til örglunum með það
en, á, bitu, á, þú veist? En af hverju eru við þá Íslendingar að fallast á að við ætlum að leifa að taka vakt á burðadýrum hinga sem eru að koma með fíknefni, eiturefni til þess að raunverulega ganga frá ungu fólki í stórum stíl til frambúðar. Að hverju erum að taka vægt á því til dæmis ef að þú vægt
það er alls ekki tekið vægt
ef við erum að fara ekki að vorkenna burðadýrum þegar að fá þau skilabóð til umheimsins að þeir með að þakka fyrir að sitja bara ekki 16 ári í fangelsi á Íslandi ef þið nást áhættan á að vera svo gríðaleg
já,
þá koma þær ekki aftur
ég veit ekki hvort það virkar samt
já það er nú það Það eru skilabóðir sem við sendum frá okkur.
Já, það alveg rétt, skilabóð þurfa að vera til staðar og svo frá þess, en við þurfum líka að gera hlutin á þann hátt að það virki. Mm-hmm. Og refsisefnum hvað þetta varðar, hún hefur ekki verið að virka.
Ef til vil ekki, þá var eitthvað brotal þar.
Fullt á, bara í öllum löndum það sem þetta reynt, það eru mörg lönd sem eru bara með dauðarefsingu fyrir þessu.
Já.
Er það eitthvað sem hefur fara til? Það er samt
Nei,
ekki að virka þar.
Nei, það ekki.
Þú skilur, það er samt ekki að virka þar og ef að dauðarefsing virkar ekki við þessu,
okkur
eftir 16 mánuða dóm, fangelsi virka.
En hvað finnst þér þá um að taka upp augnskannan og andlitsskannan aftur upp á Keflavíkurflugvelli?
Það breytir sama á engu sko eins og dómsmálaráðherra hefur talað bara talað með þinginu gæra að, þú veist, landamærin ekki vandamál það eru lang stærsti hlutin þú veist, eru upplýsingar sem við fáum og þú veist, það er sem Schengen samstæri gefur okkur við fáum þessar upplýsingar við þurfum ekki að hafa fyrir því að fá þær það er bara það er stjarnfræðilegur kostnaður sem við þurfum að fara úti til þess að fá þessar upplýsingar sjálfstætt.
Já, það er rétt, en það er rétt öður. En, Björn Levi, samt að venda er á það að því að vandinn er kannski sá þegar að koma hérna glæpahópa sem er að taka þátt í skipur glæpastarfsemi, núna vera að brjótast inn í fyrirtæki í ákunnum hverfum og þetta fylgist maður með í gegnum lögregluna. Maður veit bara þetta hverfi 105, 102, 104 nú eru þeir í hættu, af því það er bara farldu, fyrirtæki eftir fyrirtæki og hérna sko, ef að væri svona augskanni og andlisskanni þá takaði nefnilega ferðamennina líka því að þegar við höldum að þetta séu kannski bara segjum með hælisleitundur eða eitthvað þá er þetta jafnvel ferðamenn sem kominga sem ferðamenn og eru ekkert skoðaðir nema ef við til augskannan
Nei, þetta er sko vandamáli er annars staðar þetta er það sem þau farið til ríkislögreglustjóra og reynda að fengið upplýsingur það hvað þarf að gera
Já.
Að þá segja þau okkur að það eru ákveðnar heimildir sem þau hafa ekki til þess að deila gögnum með erlendum lögregluþjónustum út af alls konar áhugaverðum aðstæðum. Samt koma þær tillögur ekki frá dómsmálaráðherra til þingsins til þess að laga það.
Hvernig stendur á því?
Við höfum ekki hugmynd.
Nei.
Við klórum okkur
það er að fyrir ekki vilji til þess. Ef að væri vilji til að laga þetta þá var þetta komið til þingsins eins og skot.
Við vitum ekki af hverju það er ekki vilji til staðar. Við okkur finnst það augljóst.
Já.
Auðvitað, þú veist, valdheimildur lögreglu þurfa náttúrulega eftirlit og ýmislegt svoleiðist þess að passa upp að segja ekki sko, verið að misnota þær. En þetta er augljóst breyting ef hún er vel gerð sem þarf að gera.
Auðvitað.
Og þetta segir ríkislögreglustjóri okkur að þurfa að gera.
Já.
Við búumst við því að þetta væri hluti af sko breytingunum sem kemur í þessum útlendingafrumvörpum öllum og svo framvegis, en koma ekki. Og við vitum ekki af hverju. Þegar við skoðum síðan löggæslulögunum sem er að koma og þínlít og sjáum breytingatilvörunum sem eru þar auknar heimildi lögreglu, sem að gætu mögulega náð utan þetta vandamál, en þær eru alltaf miklu, miklu viða meiri.
Já.
Og þar stendur hnífurinn daldið í kúnni. Þau vilja gera það, en þau vilja fá meira. Þau vilja fá almennar njósna heimildir á alla. Og það má ekki.
Nei, það...
Ekki bara að þið skilur á landamannum, heldur þú bara allstað.
Já.
En og þetta... þar drögum við pírata línuna, bara svona nei. Því með eigi fá þessar heimildir til að vera í þessum gagnasamskiptum, til þess að geta að vita það hvort það að koma einhverjir aðrir sem er tengdir skipulega glæpastarfi, frábært,
já.
En við drögum línuna við það að þið fáið opnar njósna heimildir á alla.
Já.
Íslendinga þar
að segja og bara hvað sem er. En það þarf þó ekki bara skilir refsverð, eða væri innviklaðir í refsverða háttsemi.
Vissulega.
Það þarf að vera skilgreint en ekki bara veiðileg yfir heldina.
Núna er það einmitt öðru sér skilgreint og það bara, þú veist, hvað telstur á rökstuðu grunur er bara fáránlega sko opið.
Já, en ef það algjörlega gal opið á alla Íslendinga og eiginlega svona bara geðþótt ákvörðun við komandi hvernig hann fer og hlerar þig og fylgist með næsta manni sem hún með illa við og allavega, erum við þá innleiða bara kommunisma, erum við bara komið langleiðina með það? Þetta gera þær í þeim löndum, það sem einræðið
er. Jó, og í ýmsum öðrum löndum, það sem, já, það sem einræðið er, og óhaðið hversu kommunismi
eða fasismi eða einræðisíkjum.
Nákvæmlega það.
Erum við akkurat að koma okkur þangað?
Já, það það sem að við erum alltaf að reyna að koma við fyrir. Þess að gríðalega opnu sagt, valdheimildir án eftirlits, þá bara við segjum bara þvert nei við því.
Já.
En þetta það sem við erum búið að reyna að koma í gegnum þingi bara svo lengi sem að við mörum eftir okkur. Við höfum alltaf stoppaði þetta hingað til, en það sífellt verið að reyna læðupúka einhverju hingað og þangað og það verið að setja undir yfirskinni þess að koma í veg fyrir barna, kláma á netinu og svo framvegis. Fínt endilega að gera það, en hvernig ætlar að gera það? Með því að fá þess að gríðarlega miklu sko, rannsóknarheimildir sem að nýtast í miklu, miklu meira heldur en bara það.
Já.
Mjög klassist.
Athyglisvert allt saman þetta Björn Levi, en einmitt núna, bara furðulegt að það skuli ekki vera meira lagt upp úr því að hafa þennan andlisskanna og augskanna.
Það mun ekki skipta neinum
máli. Það mun samt grípa ýmsa sem koma hingað sem ferðamenn. Þeir eru ofta að koma í bara glæpa starfsemi sko, með því hugafari.
Þetta er bara rosalega kostnaðsamt fyrir rosalega fáa sem er hægt að ná
með. Það er til.
Er þið gerðið í Bandaríkjunum?
Það var nota hér upp úr 2003 til 2007 þá var þetta nota og lögreglan og Keflavík flugvelli stóðu sér feikilega vel, þeir bara náðu alveg ofboðslegu magni til dæmis og fíknefni sem var að koma og það var óskiljanlegt af hverju allt var tekið og sambandi 2007 rétt fyrir hrun
það var áhugavert að vita nánar
og margt skrítið sem gerðist nefnilega rétt fyrir hrun
kerfi nána voru ekkit endilega það góð þá sko
ná spurningum vilja
Já, það er ég það þarf að skoða þetta
Allt betur. Allt ekki úr sambandi, rétt fyrir hrun. Er þið Björn Levi, gaman að fá þig alltaf og hérna bara gangið þér vel. Þú ert að koma með nýtt frumvarp fyrir þingið, frídagar handa fólki ef að, já, segjum við, svo jólin eru á sunnudegi og frídegi. Þá viltu bæta við það, hvernig viltu gera það?
Þá færist frídagurinn á næsta virka dag.
Já.
Það er svona til þess að koma ég fyrir þessi litlu og stóru
brandajól.
Þau eru góð, þar að segja. En svo þeir eru nákvæmlega þeir öfugt og þá lendir aðfangadagur á laugardegi og jóladagur á sunnudegi. Annar í jólum er frí á mánudegi en þá er þið þriðji og fjórði sem þriðið dagur og miðvikudagur líka frí.
Já.
Og líka fjarlægi það að aðfangadagur og sem sagt gamlársdagur byrji með frí klukkan 1.
Já.
Hafa þetta bara allan daginn.
Já, gangi vel með þetta.
Takk fyrir
Björn Levi Gunnarsson, alþingismaður Pírata, Arthrúður Karlsdóttir, Kveðurukur og Þorsteinn Sigurðsson með mér. Hafið það gott og verið sæl.